tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Peter Sijarto pustili u rad obnovljeni granični prelaz Horgoš.
Mislim da je rešenje u tome da tražimo najbolje moguće načine kako da jedni drugima pomažemo. Znači da nema ilegalnih prelazaka granice, da otvaramo što više zvaničnih prelaza koje ćemo koristiti u te svrhe.
Evropska unija pomaže Srbiji u rešavanju problema s migrantima, kaže ministarka Jadranka Joksimović. Javni poziv za prodaju dela zemljišta poljoprivrednog kombinata Beograd biće raspisan polovinom septembra, potvrđeno našem radiju.
To preduzeće neće propasti, samo će doći neko ko se stvarno time bavi, koji će uložiti svoj novac i svoje znanje da to stvarno napravi kako treba.
Posle 79 godina rada, Međunarodni radio Srbije, nekadašnja Radio Jugoslavija, prestaje da emituje program. Naši vaterpolisti pobedili Australiju sa 10-9 i plasirali se u četvrt finale svetskog prvenstva u kazanju. Sutra je pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 33, u Beogradu 30 stepeni. Stari granični prelaz Horgoš između Srbije i Mađarske od danas je ponovo u funkciji. Svečano su ga otvorili ministri spoljnih poslova dve zemlje, Ivica Dačić i Peter Sijarto. Predviđeno je da Horgoš tokom godine uglavnom koristi lokalno stanovništvo, pešaci, biciklisti i traktoristi, dok će u sezoni biti omogućen promet putničkih vozila kako bi se smanjile gužve na graničnim prelazima prema Mađarskoj. Davor Katešić prenosi više detalja.
Otvaramo ovaj prelaz sa željom da se što pre zatvori.
Ovako je šef diplomatije Ivica Dačić izrazio želju Srbije da zajedno sa Mađarskom što pre bude u Evropskoj uniji i da više ne bude ni ograda ni graničnih prelaza. Ocenio je da otvaranje starog prelaza Horgoš posle 6 godina predstavlja primer dobre saradnje dve zemlje koje su opterećene zajedničkim problemom migranata. Srbija kaže ne gleda blagonaklono na to što Mađarska podiže ogradu, ali ima razumevanja za taj potez.
U Mađarsku migranti dolaze iz Srbije, a u Srbiju dolaze iz Evropske unije. Tako da bi mi trebalo da napravimo jednu ogradu prema Evropskoj uniji. Ali mislim da je rešenje u tome da tražimo najbolje moguće načine kako da jedni drugima pomažemo. Znači da nema ilegalnih prelazaka granice, da otvaramo što više zvaničnih prelaza koje ćemo koristiti u te svrhe.
Šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto rekao je da je u tu zemlju do sada prešlo 109.000 migranata i ponovio da podizanje zida nije upereno protiv Srbije. Istakao je također da je ponovnim stavljanjem u funkciju prelaza Horgoš otvorena kapija između Srbije i Mađarske. Granični prelaz Horgoš koristit će se isključivo za putnički promet i radit će svakog dana od 7 do 19 časova. Njegovim otvaranjem za vreme velikih gužvi biće smanjen pritisak na ostale granične prelaze ka Mađarskoj.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da kopnenu rutu preko zemalja Zapadnog Balkana koristi 70% izbeglica i dodala da Evropska unija već pomaže Srbiju u rešavanju problema s migracijama. Tim povodom će u Budimpešti u septembru biti organizovana konferencija na najvišem nivou, na kojoj će mehanizmi finansijske podrške dobiti konačan oblik, kaže Joksimovićeva za RTS.
Mi već sada ispred pristupnih fondova imamo određena sredstva za centar za azilante, oko 2,5 miliona evra, oko 6 miliona evra za lica iz postupka readmisije koja se vraćaju u Srbiju. Istovremeno, evo, tražili smo, kolega Stefanović i ja smo i dobili smo, čini mi se, zeleno svetlo za jedno otprilike 2,5-3 miliona evra za dodatnu kontrolu granica, dakle za terenska vozila, za termovizijske kamere, za uniforme, dakle sve ono što je nama važno i za kontrolu granice, jer je ona važna. Tako da u svakom slučaju Srbija se pokazuje kao odgovoran partner Evropskoj uniji, ali istovremeno ispunjavamo i zbog nas samih sve one standarde koje moramo.
Fondacija Hemofarm je opštoj bolnici u Subotici uručila donaciju vrednu oko 600.000 dinara koju čine lekovi i higijenska sredstva. Namera je da se poboljšaju uslovi u kojima migranti borave i njihova zdravstvena zaštita.
Pomoć je realizovana uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da je donacija dokaz da kompanije mogu biti socijalno odgovorne i da mogu voditi računa o potrebama građana i problemima s kojima se država suočava.
U želji da uđu u Veliku Britaniju, hiljade migranata sa Bliskog istoka i dalje je u francuskom gradu Kaleu ispred ograde teretnog terminala Eurotunela koji povezuje Francusku i Englesku. Britanski premijer David Cameron po povratku sa azijske turneje održao je hitan sastanak vladinog komiteta za vanredne situacije. Jedina tačka dnevnog reda bila je kako Britanija treba da se odbrani od talasa migranata koji su joj pred vratima, pripremila Nevena Kostadinović.
Tunel ispod La Manša i dalje je blokiran. Francuska policija na sve načine pokušava da spreči hiljade migranata da pređu u Veliku Britaniju, bez konačnog plana o njihovom smeštaju. Izbeglica iz Afganistana, koji se već 3 meseca nalazi u Kaleu, ne krije razočaranost.
Ljudi gube svoje živote. Od kada smo ovde, rizikujemo sve. Molimo međunarodnu zajednicu da reaguje. Britanska vlada treba da odluči ili da nas prihvati ili da nas odbije. Neka kažu Francuskoj, oterajte ih sve i vratite ih odakle su došli.
Britanski odgovor u ovom trenutku još suroviji. Na sastanku vladinog komiteta za vanredne situacije odlučeno je da se francuskim policajcima u Kaleu pošalju novčana pomoć, psi i dodatna ograda, a sve u cilju da se spreči ulazak migranata na teritoriju Velike Britanije. Dejan Čolovski iz londonskog BBC-a kaže za naš radio da Britanci u migrantima vide opasnost po već davno narušeni državni sistem zaštite siromašnih.
U štampi se stalno pravi razlike između toga da li su ovo, dakle, pravi izbeglice, drugim rečima mi ćemo rado da prihvatimo ljude iz Sirije, ali ne toliko nekog koji je došao iz Etiopije ili koji je krenuo iz Nigerije, koji je očigledno ekonomski migrant. Postavlja se i pitanje zašto su oni stigli kroz čitavu Evropsku uniju do ovde i kucaju na britanska vrata, zašto Evropska unija ne funkcioniše bolje i ne zustavi ih na mesu ulaska. A sve opet u svetlu toga kako je Dover, britanska luka preko puta La Manša od Kalea je potpuno zakočena, gube se milioni dolara, to su kilometarski redovi kamiona, hladnjača i teretnjaka koji idu za Evropu.
Čolovski dodaje da je zbog toga dodatno ojačao već postojeći evroskepticizam među Britancima i da su sve glasniji oni koji se zalažu za napuštanje Evropske unije.
Jer ona ne dozvoljava da te Britaniji da navodno suvereno kontroliše sopstvene granice. Po nekom paralelu Evropske unije zapravo ovi izbjeglice bi trebali da pređu lako ovu granicu i uđu u Britaniju. Naravno, postoji i ekonomska kriza i pozadina svega ovde, a to je da se, dakle, smanjuju javni troškovi. Stalno se prikazuju da je dolazak migranata dodatno opterećenje na državu zbog kojeg pate domaći birači.
Kompanija Eurotunnel saopštila je da je od početka godine sprečen ulazak više od 37.000 migranata u tunel ispod La Manša.
Prerano je da vlada odustane od mera štednje jer one najviše doprinose smanjenju budžetskog deficita, smatra Fiskalni savet. Deficit budžeta Srbije u prvoj polovini godine iznosio je 35 milijardi dinara, što je za oko 60 milijardi manje od gornje granice utvrđene sporazumom sa MMF-om, navodi se u izveštaju ovog tela.
Savet procenjuje da će ovogodišnji deficit biti oko 4,5% bruto domaćeg proizvoda, što je za 2% poena manje nego u prošloj godini. U izveštaju je navedeno da i pored znatnog umanjenja, Srbija i dalje nije u grupi evropskih zemalja s niskim deficitom. Da bi uhvatila korak sa uspešnijim zemljama, mora da nastavi s fiskalnom konsolidacijom, zaključuje Fiskalni savet.
Sindikati tvrde da su zakonom o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ti radnici dobili manja prava nego njihove kolege iz preduzeća u restrukturiranju. U danu kada poslanici Skupštine Srbije treba da se izjasne o spornom zakonu, sindikati najavljuju proteste za slučaj da taj propis bude usvojen, zabeležio Ivan Jovanović.
U vrhu liste primedbi na novi zakon našlo se rešenje u vezi sa odlaskom u penziju zaposlenih u javnom sektoru. Prema rečima predsednika Samostalnog sindikata zdravstva Zorana Savića, predviđeno je da zaposleni koji imaju jedan od uslova moraju da idu u penziju, sem ako se sa poslodavcem drugačije ne sporazumeju.
To znači da žena sa 60 godina i 6 meseci života u ovoj godini mora da ode u penziju. Iako je zakon o radu dozvoljava da radi do 65. Može da ostane ako ima dobre volje poslodavca, ali pitam vas ko će ostati, podoban onaj sa partijskom knjižicom ili neko drugi, a nema partijskog zapošljavanja.
Predsednik samostalnog sindikata komunalaca Milan Grujić kaže da su druga, ali ne manje sporna stavka, otpremnine za zaposlene u javnom sektoru.
Preduzeća u restrukturiranju bilo je najmanje 200 evra po godini radnog staža. A ovde je data da bude, ako je dobrovoljni sistem, da vi imate 1/3 onaj u bojniku prosečne zarade, 30% uvećeno. Šta ova odredba znači kad on ima 12.000? Vi dobijete otpremninu i nemate nikakva prava više od Zavoda za zapošljavanje.
Predsednik samostalnog sindikata zaposlenih u upravi, Njegoš Potežica, tvrdi da su vladajuće stranke predložile ovaj zakon kršenjem osnovnih principa demokratije.
Zakon nije bio na socijalno-ekonomskom savetu, to je jedno. Drugo, javna rasprava je postojala, ali tako kratkog karaktera da mnoge interesne grupe, mnoge organizacije, pojedinci nisu bili u prilici da daju primedbe na odredbe zakona.
Sindikati zaposlenih u javnom sektoru najavili su i proteste ako poslanici usvoje ovaj zakon. Konačnu odluku na tu temu doneće kada posle glasanja budu dobili na uvid konačnu verziju zakona.
Javni poziv za prodaju dela zemljišta Poljoprivrednog kombinata Beograd biće raspisan polovinom septembra, izjavio je za Radio Beograd 1 gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Početna cena iznosiće 51% tržišne vrednosti preduzeća, a ako prva prodaja ne uspe, PKB će se prodavati do 30% tržišne vrednosti. Novac će se investirati u infrastrukturu. Sindikati se protive prodaji. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Skupština Beograda je, uz protivljenje opozicije, donela odluku da proda deo poljoprivrednog zemljišta PKB-a. To preduzeće iz meseca u mesec pravi gubitke, objašnjava gradonačelnik Siniša Mali, i kaže da nema razloga da se grad bavi poljoprivredom.
Prvi poziv očekujemo polovinom septembra. Dakle, PKB iz meseca u mesec pravi gubitke, mi te gubitke kao grad pokrivamo, isplaćujemo radnicima plate. To preduzeće neće propasti. Samo će doći neko ko se stvarno time bavi, koji će uložiti svoj novac i svoje znanje da to stvarno napravi kako treba. Grad nema resurse, nema ljude, nemamo novac da se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom mleka.
Predsednik samostalnog sindikata PKB-a Milisav Đorđević smatra da kombinat ne treba da se proda i tvrdi da to preduzeće dobro posluje.
Grad Beograd i država Srbija jedan jedini dinar nisu dali PKB korporaciji. PKB ima dug od 2,7 milijarde koji vuče iz onog prethodnog periodu prema državnim poveriocima, to su PIO fond i ostali ove institucije. Znači, prodajom 50 hektara zemljišta po tržišnim cenama ovde, pored ovog novog Pupinovog mosta, PKB može da reši sve dugove. Na sceni je jedan pokušaj pljačke PKB-a, jedna kriminalna radnja.
Pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević rekao je da gradsko građevinsko zemljište PKB-a neće biti na prodaju, a budući investitor će delatnost morati da sačuva narednih 5 godina.
Znači, suština je da će se prodavati samo poljoprivredno zemljište sa pratećim objektima i stočnim fondom uz visoke garancije i traženje kontinuiteta delatnosti i preuzimanje optimalnog broja radnika. Neće biti privatizovano gradsko građevinsko i ono koje može da bude gradsko građevinsko. Mi na ovaj način što prodajemo samo deo imovine i tražimo da se napravi kontinuitet delatnosti.
Predsednik sindikata PKB-a Nezavisnost Miko Lišanin smatra da grad ipak ne bi smeo da se odrekne svoje fabrike hrane.
PKB nije od juče, on je odavno hranio grad i bavio se tom hranom. I mislimo da globalno u budućnosti PKB bi bio glavni proizvođač hrane, čak možda i na Balkanu. Samo kad bi se radilo profesionalno, kad bi se radilo interesu države, zaposlenih i slično.
Poljoprivredni kombinat Beograd ima oko 2000 zaposlenih. Raspolaže sa više od 30.000 hektara, od čega je 17.000 poljoprivredno zemljište.
Od sutra je struja u Srbiji skuplja za 12%. U tu cenu je uračunata i akciza od 7,5% koja ide u državnu kasu. Novi veći računi će na adresu domaćinstva stići početkom septembra. Od nove godine inače tržište struje i gasa za građane otvoreno, ali još niko nije napustio ni EPS ni Srbija gas, što ne znači da neće u dogledno vreme ako drugi snabdevač ponudi nižu cenu, kažu u Agenciji za energetiku. Nataša Ćimović.
Umesto dosadašnjih 6 dinara, prosečna cena kilovat sata iznosiće 7,28. To znači da će, na primer, domaćinstvo koje je mesečno izdvajalo 2.500 dinara od sutra morati da plati struju 300 dinara više, tačnije od septembra kada stigne koverta na adresu. Od nove cene EPS odlazi 4,5%, dok će država kroz akcizu uzeti 7,5%. Šta potrošač može da uzme? papir u ruke preda zahtev za promenu snabdevača ukoliko mu je EPS skup, kaže član Agencije za energetiku Ljiljana Hadžibabić.
Kupac mora da reguliše sve obaveze prema ugovoru sa trenutnim snabdevačem, da se obrati onome koga smatra povoljnijim i dalje će taj novi snabdevač kompletnu proceduru sprovede za njega.
Na sajtu Agencije za energetiku postoji spisak svih snabdevača. 88 licenciranih je trgovaca strujom, ali niko od potrošača nije napustio EPS, kaže Alma Muslibegović iz sektora te kompanije za odnose sa javnošću.
Od 1. januara ove godine otvoreno je tržište električne energije za domaćinstva i za male kupce. Međutim, nijedno domaćinstvo niti mali kupac nisu promenili svog snabdevača i svi su ostali verni Elektroprivredi Srbije.
I gasom kao do sada domaćinstva snabdevaju 33 snabdevača, ali ni Srbija gas nisu napustili njegovi potrošači, iako je cena varirala jer je vezana za cenu nafte. Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku smatra da će tržište pokazati dokle će ta vernost da traje.
U gasu će se verovatno promeniti nešto ranije, dok bar neko promeni, pa će ljudi iz tuđeg iskustva zaključiti da li je to isplativo ili ne. A u struji će to biti aktuelno kada regulisana cena dostigne tržište.
Socijalno ugroženi građani i dalje imaju besplatno na raspolaganju od 120 do 250 kWh struje mesečno.
U dva napada kurdskih pobunjenika u Turskoj na policijsku stanicu i železničke radnike ubijeno je 5 ljudi, izjavili su zvaničnici. Nasilje u delu Turske naseljenom Kurdima eskaliralo je prošle nedelje, pošto je turska vojska pokrenula napade na baze radničke partije Kurdistana na severu Iraka, a pobunjenici započeli napade na turske bezbednosne snage. U sukobima je poginulo 20 osoba, uglavnom vojnika.
U podmetnutom požaru u palestinskom selu na zapadnoj obali jedna 18-mesečna beba je stradala, a troje ljudi je povređeno. Četvorica osumnjičenih izraelskih ekstremista upala su u selo Duma i izazvala požare bacajući molotovljeve koktele. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je u pitanju teroristički napad i naredio bezbednosnim snagama da preduzmu sva raspoloživa sredstva kako bi zaustavili ubice i izveli ih pred lice pravde. Evropska unija zatražila je od izraelskih vlasti da sprovedu hitnu istragu o napadu kako bi se počinioci tog strašnog zločina priveli pravdi, istakla je Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Federike Mogherini.
Skupština Kosova će u ponedeljak razmotriti predlog amandmana na Ustav Kosova kojim se omogućava formiranje specijalnog suda za zločine bivše OVK, odlučilo je predsjedništvo parlamenta. Za odluku su glasali poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Partije manjina, dok su protiv bili predstavnici opozicionih stranaka. Šefica poslaničke grupe Alijansa za budućnost Kosova, Donika Kadaj Bujupi, predložila je da se na istoj sednici razmotri rezolucija o navodnom genocidu vojnih i policijskih snaga bivše Savezne Republike Jugoslavije na Kosovu, što su predstavnici ostalih albanskih parlamentarnih grupa prihvatili.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu počela su saslušanja prvih svedoka u istrazi pokušaja ubistva biznismena Milana Beka 14. novembra prošle godine. Planirano je da bude saslušan i Beku u svojstvu oštećenog, mada se još ne zna tačan termin. Pod zvaničnom istragom za sada je samo Maja Adrovac, čija je DNK nađena na čauri metka. Na Milana Beka je pucano ispred njegove kuće na Senjaku dok je izlazio iz auta kada je zadobio teške povrede. Sumnja se da je napadač imao još jednog saučesnika.
Državna lutrija Srbije koristi softver kompanije Nirvana iz Zagreba koja je najavila da će podneti tužbu protiv Srpske lutrije jer navodno već 4 godine ne plaća licencu. Vlasnik Nirvane Arsen Dobrota izjavio je za Večernji list da televizijsko izvlačenje prati drugi softver koji s Nirvanom nema veze i da oni nisu odgovorni za greške u spornom izvlačenju 59. kola. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Međunarodni radio Srbija, nekadašnja Radio Jugoslavija, danas prestaje da emituje program. Taj državni servis za informisanje inostrane javnosti i dijaspore o događajima u Srbiji, koji je emitovao program na 11 svetskih jezika, odlukom vlade posle 79 godina rada gasi se zbog nedostatka sredstava. pripremila Ida Maričić.
Radio Jugoslavija, a kasnije Radio Srbija, slala je informacije u svet kada to, zbog situacije u zemlji, nije mogao ni jedan drugi medij. Zaposleni su do posljednjeg trenutka verovali da će se nešto promeniti, da će ih preuzeti RTS ili Tanjug. I danas, posljednjeg dana, svi novinari i tehničari rade svoj posao, kaže direktor tog radija Milorad Vujović.
90 zaposlenih u ovoj kući će ostvariti program tehnološkog viška, jednu vrstu socijalnog programa, i potražiti mogućnost da se uhlebi ili da nađe radno angažovanje. Ja ovom prilikom želim posebno da apelujem da jedan broj vrhunskih novinara, prevodilaca na 11 svjetskih jezika nađe mogućnost za dalje svoje angažovanje.
Odluku o gašenju Međunarodnog radija Srbija donela je vlada, Odbor za kulturu i informisanje, iako bi to bilo normalno, niko nikada o tome nije konsultovao, naglašava predsjednica tog odbora Vesna Marjanović.
Odbor za kulturu i informisanje više puta razgovarao o tome i pokušavao da dobije odgovor od nadležnih ministarstava, ne samo od ovog aktualnog, nego i od nekih prethodnih. Šta je plan i da li se radi na ideji kako da se ta kuća transformiše? Nažalost, nikad nismo dobili odgovor.
U Udruženju novinara Srbije uvereni su da do gašenja Međunarodnog radija Srbija nije trebalo da dođe. Nažalost, prema rečima generalnog sekretara tog udruženja, Nina Brajovića, u vladi i Ministarstvu kulture i informisanja nisu imali kapacitet da nađu kreativnije rešenje.
Taj projekat i taj medij je mogao da opstane sa daleko manjim brojem zaposlenih i da obavlja funkciju zbog koje je osnovan. Mi smo u kontaktu sa kolegama iz Međunarodnog radija i trudimo se da nađemo model koji bi mogao da opstane u delu aktivnosti Međunarodnog radija Srbija, kao što je internet radio, kao što je njihov portal.
Frekvencija za koju su se 1982. godine mnoge zemlje borile, kako su nam rekli u Ratelu, od danas se vraća državi na korišćenje.
Agencija za privatizaciju produžila je ponovo rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala Studija B do 11. avgusta. Otvaranje ponuda je zakazala za 13. avgust. Prethodni rok je bio 3. avgust. Predmet prodaje je 100% kapitala u vlasništvu grada Beograda. Ulica Vojvode Stepe u Beogradu danas je otvorena za automobilski saobraćaj posle više od godinu dana rekonstrukcije. Autobusi će njome ići od sutra ujutru, a tramvaji za 5 do 6 dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali zahvalio se građanima Voždovca na strpljenju i obećao da će sve nepravilnosti biti otklonjene. Đurđica Dragaš.
Posle godinu dana nema više buke, prašine i obustave saobraćaja. Stanovnici Voždovca dočekali su kraj radova u ulici Vojvode Stepe.
Dopada mi se, lepo urađeno, sada imamo i šetalište.
Zahvalnija varijanta, i česme su lepo urađene, ima sad i vode, i deca se igraju ovako, ima više sprava i svega ostalo.
Iznad očekivanja ipak.
Možda ima problema kod ovih malih privrednika i verovatno će i biti i dalje. Mnogi su pozatvarali ranije i loše su radili, ali ulica lepo izgleda stvarno.
Ipak nisu svi zadovoljni. Predsjednica udruženja Beli štab Vesna Nestorović upozorava da su kockice kojima se označava staza za slepe i slabovide pogrešno postavljene.
Ja se žalim na ove radove bukvalno kada su počeli prve ploče. Ali izvođači radova nisu nikad hteli da reaguju. Imate posebne kocke koje oni ne znaju gde da stavljaju, pa je stave tako u 20 redova ili sve. Kada dođete ovde, vi morate da odlučite gde ću. Znači, možda idem na tramvaj, a možda ću da idem dole.
Gradonačelnik Siniša Mali priznaje propuste, izvinjava se i obećava da će greške biti ispravljene.
Ja sam svestan svih tih nelogičnosti. Ja jednostavno sam i besan na tog projektanta koji nije našao za shodno da prođe ulicom pa da vidi da mu stoji bandera na stazi za slepe. To po meni ne sme da se događa. Izvođač radova ima obavezu da sve nedostatke koji su po projektu nedostaci ispravi u roku 2 godine. Mi ćemo raditi intenzivno na tome. Ako čak i ne mogu oni po ugovoru ili po projektu kako god, promenit ćemo mi kao grad. Ako nemam pravo ni na koji način da zakonski gonim onoga koji je napravio neku grešku.
Glavni projekat rekonstrukcije izradio je saobraćajni institut CIP, a radovi su finansirani iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj vrednog 57 miliona evra. 4,5 kilometra dugačku ulicu firma Ratko Mitrović Niskogradnja rekonstruisala je nešto duže od predviđenog roka, budući da su radovi trebali da budu završeni do 11. jula.
Skupština grada Beograda najoštrije osuđuje krađu spomen ploča piscima Slobodanu Seleniću, Antoniju Isakoviću i slikaru Mići Popoviću sa zida zgrade na Studentskom trgu. Gradski menadžer Goran Vesić najavio je u najskorije vreme vraćanje ovih, ali i više drugih ukradenih obeležja. Izveštava Milica Čudić.
Spomen ploče koje su postavljene 2010. godine na zid zgrade na Studentskom trgu, gde su velikani srpske kulture, pisci Slobodan Selenić, Antonije Isaković i slikar Mića Popović živeli 60. godina, ukradene su u noći između četvrtka i srede. Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da će spomen ploče biti obnovljene i ponovo postavljene, ali da to nije dovoljno.
Mi ćemo kao skupština grada osvetliti neke spomenike, mi ćemo činiti da se negde i postave kamere gde je to moguće, ali nikakva zaštita neće biti dovoljna ukoliko u našem obrazovnom sistemu ne zauzme svoje mesto i neka vrsta obrazovanja mladih ljudi o tome kako se čuvaju spomenici.
Krađa spomen ploče na Studentskom trgu poslednji u nizu sličnih događaja. Podsetimo, prošle nedelje oskrnavljeno spomen obeležje streljanim rodoljubima u Jajincima. Uništen je spomenik Nikoli Tesli u bulevaru Kralja Aleksandra. Ukradena je skulptura dečaka sa čukur česme, kao i bista Milice Rakić koja je već dva puta nestajala iz Šmajdanskog parka. To ukazuje da su spomenici kulture česte mete napada, kaže Vesić, i da ih treba bolje zaštititi.
Mislim da je ovo krajnji trenutak da pokrenemo jednu akciju posebno među mladim ljudima kako bi shvatili da spomenici predstavljaju sećanje jednog naroda, predstavljaju vrednost jednog naroda, a da nisu mesto koje služi vandalima i da konačno neko ko uništava spomenike bude kažnjen.
Prema Vesićevoj najavi, nova bista devojčici Milici Rakić na Tašmajdanu biće postavljena do kraja septembra.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se direktno u četvrtfinale svetskog prvenstva u Kazanju, pošto je u utakmici poslednjeg trećeg kola grupe D pobedila Australiju sa 10-9. Vaterpolisti Srbije će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv pobednika duela Sjedinjene Američke Države i Italija. U Kazanju je naš Milan Bigović.
Ono što smo najavili i dogodilo se, žestoka borba, dostojan protivnik, preokret i na kraju pobeda Srbije za plasman u četvrtfinale i tri dana odmora. U prve dve četvrtine kontrolisali smo utakmicu. U trećoj seriji Australije 4-0. Imali smo snage da uzvratimo u četvrtoj takođe 4-0 i da uprkos oscilacijama slavimo. Po četvrtinama 3-2, 2-2, 1-4, 4-1. Najefikasniji sa po dva pogotka Aleksić, Stefan Mitrović i Filip Filipović. U timu Australije Younger 3 gola, Swift 2. Selektor Dejan Savić.
Sigurno da na neki način smo igrali dobru odbranu, ali na kraju kad se sabere i oduzme 8 golova iz igre, to baš i ne pokazuje. Veliki pad u igri mora da se analizira i ono što je zanimljivo i možda najpozitivnije od svega je gde smo uspeli da prebacimo iz njihovog ritma u naš ritam utakmice, što je i dovelo do, sigurno sam, zaslužene pobede.
Ako se ispune prognoze, sledeći protivnik Srbije biće Italija ili Amerika. Naravno, njih čeka i utakmica više u osmini finala. Učinak Srbije do sada 3 pobede, optimalnu formu očekujemo kada bude najpotrebnije u drugoj nedelji turnira.
Svi danas pričaju i o sinoćnoj goleadi u Torinu. Fudbaleri Vojvodine su napravili prvorazrednu evropsku senzaciju pobedivši Sampdoriju sa čak 4-0 u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Da li ovaj trijumf uz dobro izdanje Partizana u Bukureštu vraća veru u srpski klubski fudbal, otkriva nam Dejan Nikolić.
Novosađani su u Italiji pokazali da je teren jedino merilo kvaliteta i da favoriti postoje samo na papiru. Sampdorija jeste respektabilno evropsko fudbalsko ime, ali je Vojvodina u meč ušla bez kompleksa i kompromisa, hrabro, ali i izuzetno pametno i taktički potkovano. U svakom trenutku naš predstavnik znao je šta želi, a junak je postao dvostruki strelac i asistent Ožegović, koji je ne tako davno kao nedovoljno kvalitetan i perspektivan ispraćen iz Crvene zvezde. Sampdorija sa kolonijom stranaca u timu, Vojvodina bez jednog. Kako ovu činjenicu komentariše nekadašnji igrač i trener Novosađana Slobodan Pavković.
osnovno praviti suštinsku razliku između fudbalskog kluba i dućana gde se kupuju i prodaju igrači. I mislim da se tu treba jako, jako dobro zamisliti, jer vidjeli smo juče u Sampdoriji dva brazilska igrača. Ako se neko rodi u Brazilu, to još uvek ne znači da je on dobar fudbaler. Istovremeno imali smo primjer naših igrača koji su odigrali maestralno.
I još jedan utisak sa jučerašnjeg meča. Navijači Sampdorije sve vreme bili su svoj tim, a na kraju su ovacijama ispratili goste iz Novog Sada. Posle pobede Vojvodine u Torinu i odličnog izdanja Partizana u Bukureštu, polako se vraća vera u srpski klubski fudbal. Ipak, sačekajmo revanše za konačne ocene, jer je sport nepredvidiv i to nam stalno dokazuje.
Peking je domaćin zimskih olimpijskih igara 2022. godine, odlučio je Međunarodni olimpijski komitet. To je prvi grad domaćin i letnjih i zimskih igara. Kineska prestonica je pobedila kazahstanski Almati sa 44-40 u tajnom glasanju članova MOKA, koje je najpre obavljeno elektronskim putem, ali se zbog kvara sistema prešlo na popunjavanje listića.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, a na kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Peter Sijart opustili u rad obnovljeni granični prelaz Horgoš. Evropska unija pomaže Srbiju u rešavanju problema s migrantima, kaže ministarka Jadranka Joksimović. Javni poziv za prodaju dela zemljišta poljoprivrednog kombinata Beograd biće raspisan polovinom septembra, potvrđeno našem radiju. Posle 79 godina rada Međunarodni radio Srbija, nekadašnja Radio Jugoslavija, prestaje da emituje program. Naši vaterpolisti pobedili Australiju sa 10-9 i plasirali se u četvrt finale svetskog prvenstva u kazanju. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 19 stepeni, u Nišu 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 28 do 33. U Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.